Katu uskottava tietosuoja podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia, eli Katu uskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakiääninä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli kaikki tavanomaiset vastuunvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset soveltuvat. Meillä on ilmeisesti kaikki Twitter- ja X-tunnukset unohtuneet, joten sitä ei välttämättä kannata seurata, mutta tietosuojamakasiinin kannattaa tilata siihen omaan podcast-sovellukseen, niin sitten saa tiedon uusista jaksoista. Eikö tämä ole semmoinen hyvä neuvo?
Kyllä, ja palautteen lähettäminen onnistuu meille edelleenkin sähköpostitse jakson tiedoista näkyvään osoitteeseen.
Tallennamme tätä vuoden 2024 alussa, ja tietysti suuri kiusaus olisi tehdä jonkinlainen tilinpäätös viime vuodesta tai sitten keskittyä tämän kuluvan vuoden tuleviin haasteisiin, mutta meillä on vähän poikkeuksellinen jakso tällä kerralla. Mitä me teemme tänään?
Me käsitellään kahta kirjaa. Nimittäin jos vuodesta 2023 jonkun asian haluaa nostaa esille, niin se voisi olla myös sinä vuonna julkaistut tietosuoja-aiheiset kirjat. Tietosuojastahan on kirjoitettu, voisiko sanoa, melkein maailman sivun jo sieltä henkilötietodirektiiviä, henkilötietolain ajoista lähtien löytyy kommentaareja. Niitä on myös tietosuoja-asetuksen aikana kirjoitettu. Mutta vuonna 2023 ilmestyi kaksi tietosuoja-aiheista kirjaa. Ne on nyt luettu ja ne ruoditaan läpi tässä jaksossa.
Nyt pöydällä on tosiaan kaksi kirjaa, joista toinen on Ari Andreassonin, Juha Oravalan ja Marianne Toivosen tietosuoja- ja yksityisyyskirja. Opas jokaiselle on tämmöinen alaotsikko ja kustantaja tässä on Tietosanoma. Ja toinen kirja on Milla Kellerin Mitä on tietosuoja? Ja kustantaja tässä on Alma Talent. Nämä kirjat on mun mielestä melko erilaisia, mutta niiden käsittely yhdessä ja samassa podcastissa on kuitenkin minun mielestä ihan perusteltua, koska eräällä tavalla nämä kirjat eivät ole mitään tämmöisiä juridisia kommentaariteoksia, vaan enemmänkin lähestyvät hyvin käytännönläheisesti tätä tietosuoja-aihetta ja sitä, että mitä tietosuoja ja yksityisyys on. Ja jos niin kuin yleisesti kuvaa vaikka tätä Andreasson Oravala Toivonen tietosuoja- ja yksityisyyskirjaa, niin se on enemmän tämmöinen niin kuin käytännön opas, jossa luvataan tietoja ja vinkkejä arjen tilanteisiin. Ja ihan lähtökohtainenkin siellä on todettu, että tietosuojaosaaminen on eräänlainen kansalaistaito. Ja tämä kirja mun mielestä pyrkii vastaamaan just siihen, että mitä se kansalaistaito itse asiassa sisältää. Sinänsä tässä on hyvin laaja kokonaisuus erilaisia aiheita. On henkilötietojen käsittelyä taloyhtiöissä ja on myöskin kuvattu sitä, että mitä tarkoittaa avointen lähteiden tiedustelu ja muuta, mutta niin kuin kokonaisuus on aika tämmöinen niin kuin käytännönläheinen ja hyvinkin semmoisia yksittäistapauksia selostava. Tästä kirjasta voi myös mainita sen, että tässä on entisen tietosuojavaltuutetun Reijo Aarnion lyhyt esipuhe. Ja tietysti tässä tuodaan hyvin tässä esipuheessakin ilmi semmoinen ajatus, että tietosuojan pyrkimyksenä on parantaa ja turvata digitaalista hyvinvointia. Eli tietyllä tapaa tässä on aika tämmöiset niin kuin jalot tavoitteet tällä kirjalla ja alku alkaa ainakin hyvin tällaisella mielenkiintoisella kulmalla. Miten, Hanna, sinä kuvailisit tätä kirjaa itse?
No kuvaisin sitä monipuoliseksi, eli kun mä näihin kirjoihin tartuin, niin mä pyrin tietysti ensin selvittämään itselleni sen, että miksi tämä kirja on kirjoitettu, eli minkälaiselle kohderyhmälle ja mitä tarkoituksia palvelemaan. Niin mun mielestä nämä kirjat jossain määrin ehkä eroaa tässä suhteessa, eli tämä tietosuoja- ja yksityisyyskirja niin sisältää sekä sellaisia näkökulmia, joita voi hyödyntää rekisterinpitäjän työssä ja siitä voi saada yleiskuvan siitä, että millaisia velvoitteita tietosuoja-asetus rekisterinpitäjälle asettaa. Mutta sitten toisaalta se sisältää myös neuvoja kelle hyvänsä kansalaiselle ja tällaisia ikään kuin tietosuojan kansalaistaitokysymyksiä. Se varmasti osittain pyrkii kattamaan ja lisäämään näin ollen meidän jokaisen tietämystä esimerkiksi siitä, miten vaikka somessa kannattaa toimia. Eli runsaus ehkä leimaisi tätä kyseistä kirjaa ensinnäkin.
Olen samaa mieltä. Ja sitten jos me katsotaan tätä toista kirjaa, eli Milla Kellerin Mitä on tietosuoja, niin siinä tavoitteena on kirjailijan mukaan kertoa yleistajuisesti siitä, mitä tietosuoja tarkoittaa, mutta kyllä aika nopeasti käy ilmi, että tässä käsitellään myöskin sitä kysymystä, että miksi tietosuojalla on väliä. Ja tekstinä mun mielestä tämä on täysin erilainen kuin tuo tietosuoja- ja yksityisyysteos, vaan tässä enemmänkin on sitten Milla Kellerin hyvinkin henkilökohtaisia ajatuksia koko tästä tietosuoja-alueesta ja myöskin tietynlaista ajankuvaa siitä, että minkälaiset aiheet tietosuoja-asiantuntijoilla on pöydällä ja mitenkä niihin ehkä tulisi suhtautua. Mitä Hanna ajattelet tästä?
Joo, jos ajattelen näiden kirjojen lukemisjärjestystä, niin ehkä se menisi sillä tavoin yleisestä erityiseen, että jos ensin lukisi tämän tietosuoja- ja yksityisyyskirjan, joka osittain tiivistää esimerkiksi GDPR-vaatimuksia, niin sitten tämä Kellerin kirja niin oikeastaan ehkä ei niinkään kuvaakaan sääntelyvaatimuksia sellaisenaan, vaan sitoo niin kuin tämän tietosuoja-asetuksen tähän nykyiseen sanotaanko sähköiseen ja digitaaliseen maailmaan ja alati kasvavaan datan määrään, minkä keskellä me eletään. Eli tietyllä tavalla tämä toinen tarjoaa yleistietoa ja toinen sitten syventää tätä niin kuin yhteiskunnallista kontekstia. Ja näin ollen, jos näitä kirjoja lukee, niin mun mielestä se järjestys olisi ehdottomasti se, että tämän Kellerin kirja kannattaisi lukea niin kuin vasta tuon toisen jälkeen. Samalla sanottava ehkä se, että kummankin teoksen tekijät ovat käsittääkseni pyrkineet siihen, että hirveästi ei tarvitsisi lukijalla ennakkotietoja olla, mutta rohkenen sanoa, että Kellerin kirja vaatii ennakkotietämystä tietosuojasta paljon enemmän, eli siinäkin mielessä niin Kellerin käsittelemät aiheet on sellaisia, mitkä vaatii vähän taustatietoa, jotta tuosta kirjasta saa mahdollisimman paljon irti.
Joo, ja vaikka näissä tietyllä tapaa näkökulmat on täysin erilaiset, niin oli niin kuin mielenkiintoista katsoa, että minkälaisia yhtäläisyyksiä näissä kirjoissa on ja mitä aiheita täällä käsiteltiin. Ja esimerkiksi nyt tässä tietosuoja ja yksityisyys, niin siinä selostetaan tietosuojan ja yksityisyyden historiaa lähtemällä tuolta Hippokrateen valasta ja siitä, että mitenkä potilastiedot ovat luottamuksellisia ja esitetään hyvinkin sitten tarkkoja tai tämmöistä niin kuin hyvinkin kaukaa lähtevää historiaa, kun taas Keller lähtee sitten suoraan Orwellin kirjoista ja Target-esimerkeistä ynnä muuta. Eli tietyllä tapaa Keller tuo niin sanotusti sen ajattelunsa aika lähelle jo nykyhetkeä.
Mun mielestä näissä oli mielenkiintoista se, että kun mä suurin piirtein samanaikaisesti sain nämä kirjat käsiini, niin näennäisestihän nämä käsittelevät samaa aihetta. Eli jo pelkästään nimet toisessa tietosuoja ja yksityisyys ja toinen mitä on tietosuoja, niin sehän näyttää äkkiseltään ihan samalta aiheelta. Mutta sitten oli mielenkiintoista nähdä, että miten periaatteessa samasta otsikosta on saatu oikeastaan kaksi aivan erilaista kirjaa. Eli sanoisin tässä ehkä myös sen, että nämä kirjat ei niin kuin missään nimessä ole torttapo tortta, vaan sisältö kyllä eroaa.
No mites, jos me hieman vielä tehdään tämmöistä niin kuin rinnakkain vertailua, niin mitä sinä olet mieltä, että onnistuivatko nämä kirjat tavoitteissaan, jos toinen oli opas jokaiselle ja toinen esittää suoraan kysymyksen, että mitä on tietosuoja, niin saavatko nämä hyväksytyn leiman nyt meiltä?
No kyllä, minun mielestä ehdottomasti saavat. Toisaalta tietysti se, mikä itse ehkä jossain määrin kummassakin teoksessa yllätti, oli se, että mehän tiedämme, että tietosuoja on valtavan laaja ja tietosuojaa voi halutessaan nähdä vaikka jos minkälaisissa asioissa. Eli jos tarkastelee maailmaa tiettyjen silmälasien läpi, niin näkee niitä asioita. Mä oon jossain aiemmissa podcast-jaksoissa tuonut terveisiä tuolta IABBn Brysselin tietosuojakonferenssista, jossa aiempina vuosina on tarkasteltu jopa vuosisatoja vanhaa taidetta ja löydetty sieltä viitteitä yksityisyyden suojasta. Ja näin ollen niin tietyllä tavalla rajatonta on periaatteessa se, missä voi yksityisyyttä nähdä. Ja näissäkin kirjoissa näissä käsitellään muistaakseni saunomisen yksityisyys. Kulmaa ja sitten puhutaan vaikka astrologisista palveluista ja henkilötietojen käsittelystä kotitalouksissa niin kuin yksityisissä tarkoituksissa ja niin kuin et siinä mielessä he onnistuvat kyllä hyvin monipuolisesti vastaamaan siihen, mihin kaikkeen tietosuoja voi liittyä, mutta ehkä olisin sitten kaivannut vähän sen sitä niin kuin outscopeaamista myöskin, että kummassakin näissä kirjassa tunnustetaan se fakta, että maailma tuppaa välillä niin kuin ylitietosuojaistumaan. Tätä termiä niissä ei muistaakseni käytetä, mutta siellä niin kuin todetaan kummassakin se, että ehkä joskus tietosuoja yhdistetään sitten sellaisiinkin asioihin, joihin se ei välttämättä kuulu. Niin tietysti tämä niin kuin, että sen lisäksi, että kerrotaan mitä tietosuoja on, niin mielellään aina lukisi rajaavasti sitten sitä, että mitä se ei ole.
Mulla heräsi vähän samanlaisia ajatuksia, eli tietyllä lailla varsinkin toi tietosuoja- ja yksityisyyskirja, niin sitä voisi kuvata Tapani kansansanoin, skaala oli mieletön. Eli tosiaan sieltä löytyy jopa rajatiedon tietosuoja-asioista esimerkkejä ja vinkkejä deittisovelluksiin laitettavista tiedoista ynnä muuta. Mutta sitten myöskin Kellerin kirjassa oli hyvin laajasti tämmöisiä hyvinkin niin kuin ajankohtaisia esimerkkejä, mutta toisaalta sitten, jos mietitään sitä, että onnistuiko Keller vastaamaan siihen kysymykseen, mitä tietosuoja on, niin hän antoi lyhyen vastauksen, mutta sitten myöskin joissain kappaleissa tai joissain jaksoissa päätyi pohtimaan melko akateemisestikin sitä aihetta ja varsinkin ne kohdat oli mun mielestä tämän niin kuin Kellerin kirjan vahvuuksia. Ja niin kuin tuossa alussa taisin todetakin, niin enemmän tietysti Keller mun mielestä pohti sitä kysymystä, että miksi tietosuojalla on väliä. Ja varmasti tämän kirjan lukemisen jälkeen jokaisella pitäisi olla ainakin perusvastaus sitten siihen, että minkä takia tietosuojalla on väliä ja minkä takia sillä on keskeinen rooli, että semmoinen perusmyytti siitä, että minulla ei ole mitään salattavaa, niin se on jo aikansa elänyt. Mutta tuossa ehkä lyhyesti jo sivuttiinkin sitä, mutta mitä mieltä olet Hanna siitä, että mitä heikkouksia ja vahvuuksia näissä kirjoissa on, jos itse totean tuosta noin niin kuin aihepiirin laajuudesta, niin varmasti tuo tietosuoja ja yksityisyys, niin se oli sellainen runsauden sarvi, että tietyllä tapaa se alkoi jo vähän kääntymään sitten itseään vastaan, koska kaikkiin kohtiin niin ne oli aika ylätasolla sitten loppupeleissä. Että siinä ei päästy sitten kovin syvälle, vaikka jossain taloyhtiön tietosuoja-asioissa ynnä muuta, niin tämä ei välttämättä toimi sitten semmoisena käytännön oppaana kaikissa kysymyksissä.
Niin, nämä kirjathan on suunnilleen saman mittaisia, että näissä on sellainen pyöräät 250 sivua kummassakin ja saman havainnon tein, eli tuo tietosuoja- ja yksityisyyskirja, niin se on vähän sellainen kuin, ei nyt voi sanoa tyhjentävä muistilista, mutta toimii tietyllä tavalla sellaisena lukukokemuksena, että jos olisi vaikka hiljattain tullut uutena henkilönä tekemään tietosuojatyötä tai olisi yksityishenkilönä siitä kiinnostunut, niin missä kaikissa asioissa ja missä kohdissa tietosuoja pitää muistaa, niin se toimii vähän tämmöisenä muistilistana. Mutta sitten se, että mitä nimenomaisesti jonkun asian suhteen pitäisi tehdä, niin siihen tuosta ei löydy sitten konkreettisia ohjeita. Ja näin ollen, kun tuossa kirjassa ei myöskään varsinaisesti ole lähdeviitteitä, niin sitten se mahdollinen lisätieto. Siellä kyllä annetaan jossain määrin vinkkejä vaikkapa viranomaisen verkkosivuista, joilta saa lisätietoja, mutta periaatteessa ne jatkotietolähteet pitää sitten itse etsiä. Mitä olisin tuohon tietosuoja- ja yksityisyyskirjaan kaivannut, jotta se olisi ollut hiukan kattavampi, niin olisin halunnut lukea siitä enemmän vaikutusten arviointien tekemisestä, koska se on kuitenkin tietosuoja-asetuksessa ja viranomaisten tulkinnassa niin valtavan keskeinen työkalu, millä voi arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja sen käsittelyn sallittavuutta, niin jokseenkin keveänä koin sen vaikutusten arvioinnin. Toki oikeutetun edun tasapainotestiä siinä oli vähän enemmän sitten käsitelty, mutta vaikutusten arvioinnit, eli niin sanot DPIA tai PIA-arvioinnit, niin jotenkin niitä olisin siihen kaivannut. Kellerin kirjassa sitten taas, jos ajatellaan, että mitä olisin siihen kaivannut, niin hirveän mielelläni olisin lukenut lisää vertailua EU:n tai sanotaanko Euroopan ja Yhdysvaltojen välisestä erosta sen suhteen, että mitä yksityisyydellä tai tietosuojalla ymmärretään. Eli valtaosa tietosuoja-ihmisistähän tietää sen, että yksityisyys Euroopassa on eri asia kuin yksityisyys Yhdysvalloissa. Tuossa kirjassa kyllä kerrotaan lyhyesti, että Yhdysvalloissa se yksityisyys niin kuin määritellään asiaksi, mikä suojaa ihmisiä ennen muuta valtiota vastaan. Ja Euroopassa taas sitten kaikenlaisia rekisterinpitäjiä vastaan tai kohtaan on säädetty velvoitteita. Eli jotain tiedon murusia tähän teemaan liittyen löytyy, mutta olisin kaivannut sellaista niin kuin laajamittaisempaa analyysiä, koska se olisi selittänyt esimerkiksi tätä henkilötietojen kansainvälisiin siirtoihin liittyvää saakaa, mikä täällä Euroopassa on pyörinyt ja tuskin siltä pystymme jatkossakaan välttymään, niin se olisi tuonut ymmärrettävyyttä, että hirveän mielelläni olisin lukenut siitä lisää. Samoin EU-tuomioistuimen roolista olisin lukenut lisää, eli tässähän Keller, kun käsittelee yksityisyyttä ja tietosuojaa kahtena itsenä tai erillisenä perusoikeutena, niin hän kyllä kertoo sen, että EU:n tietosuoja-asetus pitkälti määrittelee sitä, mitä tietosuojalla Euroopassa ymmärretään itsenäisenä perusoikeutena ja kertoo, että EU-tuomioistuimella on rooli sitten sen tulkitsijana, että miten sitä EU:n tietosuoja-asetusta tulisi soveltaa ja näin ollen ymmärsin hänen tarkoittavan sitä, että EUT määrittelee myös tämän kyseisen tietosuojaperusoikeuden sisältöä, mutta kun varmaan tämänkin podcastin kuuntelijoista aika moni on EUT:n ennakkoratkaisuja lukenut ja tulee jatkossakin lukemaan, niin olisi ollut herkullista saada vielä muutama sivu tuosta aiheesta lisää kirjaan. Mutta ehkä seuraaviin teoksiin.
Niin, olen saanut jo mainoksen Kellerin seuraavasta kirjasta, eli sellaista on ilmeisesti tulossa. Ja sitä odotamme mielenkiinnolla. Itse kun sanoit tuossa noin siitä, että olisit halunnut tästä niin kuin perusoikeuskysymyksestä ja muusta lisää, niin mä itse asiassa laitoin omaan muistikirjaani plussaksi juuri nämä perusoikeusajatukset ja sitten myöskin sen tietosuoja- ja valtio-osuuden, missä oli käyty just vaikka nyt niin kuin jopa Stasista lähtien sitten sitä, että minkälainen merkitys tällä niin kuin yksityisyydellä tai siinä kontekstissa on ollut. Ja mä en itse asiassa kokenut sitä, niin kuin, että se olisi jäänyt jotenkin kesken, vaan se mun mielestä sopii tähän niin kuin kirjan hyvinkin ehkä semmoiseen vapaamuotoiseen lähestymistapaan. Eli Kellerhan lupaa tuossa kirjassaan, että siellä ei selosteta artikloita ja muuta. Se tietyllä tapaa johtaa joskus hieman erikoisiin tilanteisiin, koska hän ei voi käyttää pykäläviittauksia ja sitten hän kirjoittaa suoraan tekstiin, että perustuslain 10 pykälä tai muutenkin kirjoittaa hyvin vapaamuotoisesti. Ja tietyllä tapaa tässä olisi mahdollista, että tämmöinen keski-ikäinen setämies jollain tavalla kokisi tämän hyvinkin epäformaalin kielenkäytön epäsopivaksi tämmöiseen tietosuojakirjaan, mutta mun mielestä tämä oli hyvin virkistävä. En ole pitkään aikaa lukenut näin tämmöistä hyvinkin vapaamuotoista ja omakohtaista todistusta ja raporttia tietosuoja-asioista. Eli mä pidän kyllä tätä ehkä Kellerin kirjan vahvuutena.
Mainitsin tuossa edellä, että tuossa tietosuoja- ja yksityisyyskirjassa ei suuremmin lähdeviitteitä ollut, mutta tässä Kellerin kirjassa niitä jossain määrin on. Ja mulla on jotenkin opiskeluvuosilta jäänyt takaraivoon semmoinen lähestymistapa, että kun kirjan ottaa käteen, varsinkin jos se on asiantuntijan kirjoittama, niin ensimmäisenä pitää selvittää, että kuka kirjoittaja on ja mikä hänen taustansa on, jotta sen pystyy kytkemään tiettyyn kontekstiin. Ja sitten sen jälkeen katsotaan lähdeluettelo ja ylipäänsä niin kuin lähdeviitteiden määrä ja niiden käyttö. Ja tässä sitten Kellerin kirjassa on kyllä lähdeviitteitä, ja kun mä tässä katson, niin niitä on sellainen niin kuin parisen 100 kappaletta. 194 näyttää olevan, ja kun tässä on kuitenkin se noin 250 sivua, niin noin niin kuin teknisesti laskennallisesti, ei läheskään kaikilla sivulla lähdeviitteitä ole, ja se nyt jossain määrin kertoo siitä, että tämä on kuitenkin aika paljon kirjoittajan omaa ajattelua. Jossain määrin lähteitä on käytetty, ei mitenkään hirveän ehkä koherentti lähdemateriaali, eli täältä löytyy yksittäisiä Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita tai muita EDPP:n aineistoja, löytyy viranomaistiedotteita, tietysti jossain määrin muuta kirjallisuutta ja Suomen tietosuojavaltuutetun päätöksiä ja sitten jopa jonkin verran tällaista fiktiivistäkin materiaalia ollut, eli hän viittaa vaikkapa joihinkin fiktiivisiin elokuviin ja näin. Mutta semmoinen niin kuin kovinkaan tieteellinen ote kummassakaan näissä kirjassa ei ole, eikä viittasit tuohon, että ei ole pykäliä, niin ei myöskään semmoinen ehkä siinä määrin oikeustieteellinen ote, että jos näitä kirjoja sitten ajattelee sillä tavalla, että sopiiko nämä niin kuin oikeuslähteeksi johonkin vaikkapa tilanteeseen, missä kirjelmöidään viranomaisen kanssa, niin enpä tiedä, mutta ei se ole ehkä kirjoittajien tarkoituskaan.
Ei munkaan mielestä, ja jos miettii tätä tietosuoja- ja yksityisyyskirjaa, niin kyllähän sen vahvuus on nimenomaan siinä, että se taitavasti sivuuttaa nämä kaikki juridiset elementit ja lähdeviitteet ja tuo semmoisia niin kuin tietosuoja-asioiden kokemuksesta riippumatta, niin jokaiselle jotakin. Ja itsekin niin kuin mietin, että kun siellä oli kaikenlaisia tämmöisiä tarkistuslistoja ja muuta, niin kyllä mä mietin tai törmäsin sellaisiinkin ajatuksiin, mitkä on jo itselläkin jäänyt vähän miettimättä, että vaikka sellainen, että kun kirjassa neuvotaan, että tee suunnitelma B sen varalle, että hukkaat puhelimen, niin huomasin itse pysähtyneeni siihen kohtaan ja, tai pysähtyväni siihen kohtaan ja miettiväni, että joo, hyvä pointti. Näinhän sitä aina sanotaan, mutta nyt kun se tuli tässä kirjassa, niin aloin heti vääntämään tämmöistä tietynlaista jatkuvuussuunnitelmaa oman puhelimeni häviämiseen. Ja mun mielestä täällä tuli myöskin semmoisia hauskoja one-linereita, vaikka että jokainen on oman elämänsä ja tietojensa riskienhallintapäällikkö. Ja tähän on tietyllä tapaa juuri sitä, mitä nykyajassa tapahtuu. Eli kaikilla meillä on tämmöinen riskienhallintarooli ja omien tietojen osalta ja mitä kaikkea uhka-analyysiä pitää aina kotonakin tehdä, että niin sanotusti näiden tietosuoja-asioiden kanssa pärjää.
Jos meidän arvioita näistä kirjoista haluaa jo tässä kohtaa jollain tavoin summata, niin voi varmaan sanoa sillä tavalla, että näihin kirjoihin ei kannata tarttua sen takia, että voisi lukea vaikkapa tarkkoja selostuksia siitä, miten viranomaiset ovat jotain tietosuoja-asetuksen artikloita tulkinneet tai mitä mieltä Euroopan tietosuojaneuvosto on niistä tai tuomioistuimet, miten ovat niitä ratkaisussaan katsoneet. Se anti ei ole tämä, vaan nimenomaan semmoinen hyvin elämänmakuinen lähestyminen kummassakin ja sellainen tietyllä tavalla pysäyttämään pyrkivä kirjoittamistyyli ja kirjoittamistyyli, joka haluaa herättää lukijoissa ajatuksia ja tuoda sitä kontekstia ja tuollaisia muutamia hyviä sloganeja tästä oman elämän riskienhallintapäällikkyydestä, niin virkistävää ja erilaista tulokulmaa.
Juuri tätä minäkin ajattelin lukiessani näitä, että vaikka tätä niin sanotusti oikeudellista kirjallisuutta tietosuoja-asioissa ei ole koskaan liikaa, mutta jos on käyttänyt viime kuukaudet pelkästään EDPP:n eli Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeiden lukemiseen tai muuta, niin nämä molemmat kirjat kyllä tarjosi jotain muuta. Ja itse ainakin viikonloppuaamun pystyi käyttämään ihan hyvin näihin kirjoihin.
Sen tietysti voi sanoa, että näitä lukiessaan kannattaa pitää mielessä se, että kyllähän tietosuojasääntely on sitten paljon muutakin kuin EU:n tietosuoja-asetus. Eli erityisesti tämä tietosuoja- ja yksityisyyskirja keskittyy tarkastelemaan asioita GDPR-näkökulmasta ja siinä ei suuremmin oikeastaan ollenkaan puhuta sitten muusta soveltuvasta kansallisesta sääntelystä, että tuolla käsitellään esimerkiksi markkinoinnin asioita, mutta vaikkapa lakisähköisen viestinnän palveluista ja sen sisältämät markkinointisäännökset, niin niitä ei sen laajemmin esitellä. Samoin ehkä työelämän tietosuojalain kulma vähän niin kuin loistaa poissaolollaan, eli kun näihin tarttuu, niin kannattaa sitten muistaa se, että sen, mikä jossain yksittäisessä tilanteessa on oikea toimintatapa, niin sen määrittelyssä pitää sitten välillä muistaa katsoa muutakin kuin GDPR.
Jos vielä käydään sen läpi, että kenelle tai kenen kannattaa näihin kirjoihin nyt tutustua, ja vaikka nämä tietysti kaikille tietosuoja-ihmisille ovat suositeltavia, mutta kenen nimenomaisesti kannattaisi tarttua vaikka tietosuoja- ja yksityisyyskirjaan, niin mitä sanot, Hanna?
No sanoisin, että sellaisen henkilön, joka on suht hiljattain tullut tietosuoja-alalle ja joka kaipaa varmistusta ja ikään kuin yleistietämyksen lisäämistä. Eli jos on niin kuin näissä gameissa ollut niin sanotusti pidempään, niin saattaa kokea tuon kirjan sillä tavoin, että ei hirveästi saanut siitä uutta tietoa, mutta semmoiselle tuoreemmalle tulokkaalle, niin toimii hyvänä kokooma teoksena ja muistilistana niistä asioista ja kohdista, missä tietosuoja ainakin pitää muistaa, plus antaa sitten hyviä vinkkejä siihen oman arjen tietosuojaan.
Jos miettii sitten Milla Kellerin kirjaa, niin täällä todetaan takakansitekstissä, että kirja johdattaa kenet tahansa tietosuojan maailmaan kiinnostavalla ja viihdyttävällä tavalla. Mä melkein kuitenkin sanoisin, että tässä pitää pikkusen olla ehkä harjaantunut tai ainakin jollain tavalla sitten hankkinut taustatietoa siitä, että pääsee kärryille kaikista hienoista nyansseista, mitä täällä sitten niin kuin käsitellään. Mutta ei tämä tietysti mitään sertifikaattia edellytä tai muuta. Eli voi tätä käyttää myöskin semmoisena, että jos haluaa tietyllä tapaa nyt semmoisen ajankuvan siitä tai snapshotin siitä, että mistä tietosuoja-asioissa on nyt viimeisinä vuosina keskusteltu ja mitä tietosuoja kattaa nyt tällä hetkellä, minkälaisia kuumia aiheita myöskin niin kuin kansainvälisessä keskustelussa, niin tämä on varmaan semmoinen niin kuin käsikirja. Oletko samaa mieltä?
Joo, ja jos ihan yksittäisen esimerkin ottaa, niin en laittanut tukkimiehen kirjanpitoa siitä, että montako kertaa Kellerin kirjassa mainitaan esimerkiksi Meta-niminen yhtiö, mutta tuo ehkä näihin tunnettuihin kansainvälisiin kiemuroihin sitten vähän lisää ymmärrystä, että jos joku niin kuin kaipaa itselleen kirkastusta vaikkapa jostakin evästeasioista tai siitä datan kaupallisesta hyödyntämisestä ja siitä hyödyntämislogiikasta, mitä vaikkapa nämä suuret amerikkalaiset yhtiöt tekee. Tai ei muista, mikä oli Cambridge Analytica-skandaali ja näin, niin tällaisia suuren maailman asioita tuosta voi helposti kerrata.
Mutta meillä on ollut vähän aikaa siitä, kun olemme myöntäneet tietosuojamitalin. Me joskus niitä annettiin, mutta mitä olet mieltä? Eikö meidän pitäisi antaa kaikille kirjoittajille nyt tässä vuoden 2024 ensimmäiset tietosuojamitalit, koska kyllähän tämä on niin kuin puhuttu tietynlainen tietosuojakulttuuriteko kaikilta näiltä kirjoittajilta, että he ovat pyrkineet hieman tuomaan tätä tietosuoja-asiaa myöskin kansantajuisemmaksi ja ymmärrettäväksi.
Mä oon niin suuri painetun, erityisesti kovakantisen kirjallisuuden ystävä, että mä oon kyllä valmis antamaan mitallin jokaiselle tietosuoja-aiheiselle paperikappaleelle, jota kustannetaan, koska kyllä tämä maailma, mekin tässä tehdään tätä audio ja kaikenlaisia blogeja ja muita on sähköisestä maailmasta kirjoitettu, mutta kyllä mä haluan uskoa, että perinteisellä kirjalla on paikkansa ja lukijakuntansa.
Kyllä, tämmöisissä podcasteissa on helppo viisastella ja se on vaan niin kuin tämmöisiä heittoja, mutta sitten kun purkaa ajatuksia tällaisiin teoksiin, niin se on täysin eri peli ja meistä ei ainakaan vielä tähän mennessä ollut siihen, että kaikki kunnia näille kirjoittajille. Mutta me jatkamme tammikuuta vielä. Tämähän on kansainvälinen tietosuojakuukausi, joka päättyy sitten kansainväliseen tietosuojapäivään. Nyt on hyvä jatkaa tästä eteenpäin, kun on luettu hyvää kirjallisuutta, niin katsotaan mitä vuosi tuo tullessaan.
Näin tehdään.